Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til samtale nummer 8. Det er en påskeudgave, som forhåbentlig giver investorerne et lidt afbræk i de hektiske markeder, store udsving og desværre meget store kursfald, som investorerne de seneste uger og måneder desværre har været tvunget til at lægge ryg til. Afsnit 8 indspilles igen fra distancen. Jeg holder afstand til Helge, men jeg tager ikke afstand. Er du der, Helge?
Ja, det kan du tro. Jeg tager heller ikke afstand til dig, Per.
Det lyder godt, og det er jo en form for en tillidserklæring, opfatter jeg. Vi tager absolut heller ikke afstand fra de private investorer. Vi forsøger jo hele tiden at opdatere på, hvad det er for nogle ting, som kunne være relevante for investorerne at tænke på, når det er sådan, at man under og især efter krisen skal forsøge at tilpasse sin investeringsportefølje, sådan at man får et fornuftigt afkast. Og fornuftigt afkast, det handler jo ikke kun om nødvendigvis det højeste afkast, men det handler om, at man har tilpasset sin risiko til den investor, man er. I dagens afsnit, afsnit 8, jamen der kommer vi ind på, hvor lang tid sådan en nedtur, den plejer at vare, og hvad der sker efterfølgende. Og hvis jeg må prøve at lægge lidt ud, jamen så er de seneste to meget store nedture, vi har haft, jamen det var jo tiden efter dotcom-boblen, og det var finanskrisen. Hvad var det for nogle tider, Helge? Husker du dem som investor?
Ja, det jeg i hvert fald kan huske, det var, og jeg slap heldigvis udenom dotcom-bølgen dengang. Jeg ved ikke rigtig hvorfor, men alt det med tech og det digitale og sådan noget, det har ikke rigtig været min stærke side. Jeg kan bedst lide sådan rigtige virksomheder, der producerer nogle ting. Jeg slap udenom det, men jeg kan da huske, at det der skete dengang, det var, at inden det hele sprang, boblen sprang, så var det jo, at prissætningen på aktierne, de var skyhøjt i vejret. Man kunne jo prissætte et eller andet .com-selskab, som ikke producerede noget som helst, og så bare havde lavet en hjemmeside til faktisk mange, mange hundrede millioner kroner på småaktierne i USA, men også faktisk i milliardklassen på andre. Så der vil jeg sige, at det var det, der kendetegnede det dengang. Alt var kommet for højt op, og der var ikke nogen reel værdi i det meste. Og vi kan se med finanskrisen, så var det jo også lidt igen det samme, var det i 2007. Der var alt prissætningen på aktierne rigtig, rigtig stor, og på masser af andre aktiver. Og vi har jo også været bekymret nu her i 2019-2020, så er vi begyndt at snakke, at prissætningen havde været for stor. Men omvendt synes jeg, at dengang har vi egentlig taget haft noget reelt i virksomhederne, især tech-branchen. Og vi har haft noget reelt at se på. Men det, der kendetegnede dengang, det var at højt at flyve og dybt at falde.
Men hvis man kigger den her gang, Helge, så har man sådan set også en relativt høj prisfastsættelse på aktier. Men jeg synes også, at der er brug lidt for en nuancering her. Og det er fordi, at når man kigger på den høje prisfastsættelse, som der er på forskellige indeksniveauer, så er der to betragtninger, jeg gerne vil komme med. Den første, det er, at hvis man kigger i USA og sådan lige skralder Facebook, Amazon, Google, Netflix, Nvidia og nogle af de andre tech-virksomheder fra, så har du en betydelig del af S&P 500, som faktisk ikke nødvendigvis er særlig højt prisfastsat, og som ikke har givet nogen gigantiske store afkast de sidste mange år. Det er den første observation, jeg har. Den anden observation, det er jo den observation, det argument, jeg tit hører, danske aktier, de er dyre. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er bare desværre ikke noget nyt, eller heldigvis ikke noget nyt, fordi de danske selskaber er i det generelle tilfælde rigtig, rigtig dygtige til, for så vidt angår de største af slagsen i det mindste, at skabe en meget høj afkast af den investerede kapital og en meget høj egenkapitalforrentning. Og det er simpelthen sådan, at hvis der ikke kræves ret meget kapital for at drive en virksomhed, jamen så bliver afkast af investeret kapital den er høj, og hvis afkast af investeret kapital den bliver høj, jamen så kan man handles til nogle meget høje nøgletal. Og derudover, jamen så er det jo sådan, at de danske selskaber, jamen de er jo i et langt stykke hen ad vejen for de største, for så vidt angår de største af dem, de er faktisk globale markedsledere inden for en eller inden for nogle nicher, og det giver jo en meget høj prisfastsættelse.
Jamen, den er også helt fair, Per, det synes jeg. Og det, vi ser i USA, som du nævnte til at starte med, det er jo lige præcis det der, vi har nogle få selskaber, som ligesom trækker indeks derovre ganske gevaldigt, og de har også en stor vækst, de her selskaber. Og vi ser på alle de små her, som ikke er prissat så højt, så belønnes de negativt for, at de har faktisk ikke ret meget vækst, hvis de har nogen overhovedet. Så det er jo så en mix af det hele. Men det man kan krakke på, det er, at jamen, hvis det går hårdt ud over nogle af de store, så kommer det saftsusme også til at gå ud over nogle af de små i likvidet. Og det er jo faktisk det, vi ser nu her over en bred kamp, så ryger alle aktierne ned, ikke? Uanset kvalitet eller ej. På nær, at vi har sådan nogle et dansk selskab, for eksempel Novo, som jamen, de røg jo over 400 igen her for et par dage siden og ligger rigtig trygt og godt i rigtig mange af vores pensionsporteføljer. Det er kvalitetsselskaber, det kendetegner jo også Coloplast og andre selskaber, der er på den danske børs. Så de fortjener også en høj prisfastsættelse, fordi de leverer år ud og år ind.
De leverer, de både leverer, de skaber et meget højt afkast af den investerede kapital, de skaber et meget højt egenkapitalforrentning, og så har de sikkert også den styrke, at deres afsætning jo ikke er konjunkturfølsomt, fordi mennesker, vi bliver jo alle sammen desværre syge, uanset om vi har 3% vækst, eller om vi har minus 1% vækst.
Ja, det er rigtig en sikker havn i tider som det der.
Så hvis man kigger sådan lidt med historiske recovery-rater, jamen så har jeg skrevet lidt om det inde på Nordnet-bloggen, hvis man kigger på dotcom-boblen, i 2000, jamen så var det faktisk sådan, at dotcom-boblen den sprang i marts 2000. Marts 2000, det var dengang amerikanske Intel, de kom på besøg i Danmark, og så købte de Giga af NKT for 10 milliarder. Det blev jo ikke nogen giga-investering. Den kom de så til at lukke på et senere tidspunkt. Men det er for mig lige nøjagtigt omkring det tidspunkt, hvor dotcom-boblen den sprang og var et billede på, lige netop som du siger, Helge, at man købte nogle virksomheder, små som store, med store vækstambitioner. Nogle af dem kan sagtens have været rigtig fornuftige virksomheder. De var bare prisfastsat, som om at man allerede befandt sig på månen med yderligere potentiale. Nogen af læren fra dengang, jamen det var, at 3 år efter dotcom-boblen den sprang, der havde man faktisk ikke fået nogen recovery, ikke nogen væsentlig recovery i aktierne. Indimellem havde man haft noget 9-11. Man havde haft, at amerikanerne de var på vej ind i Irak igen for anden gang, som gjorde, at olieprisen spikede osv. 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 Men basically, så kan man sige, 3 år efter krisens epicentrum, jamen der var vi stadigvæk ikke kommet op igen. Vi var stadigvæk fuldstændig på det niveau indeksmæssigt, som vi var i marts 2000. Og det viser altså, at når det er prisfastsættelsen, der sådan for alvor driver noget væk fra en langsigtet ligevægt, jamen så bliver de tømmer, man får, de bliver altså meget, meget store.
Ja, det er helt klart. Det er det der med højt at flyve og dybt at falde, men altså det tager lang tid. Man er forslået, når man falder for stor højde, så det tager et stykke tid, før man får rejst sig op igen, og det er sket, og man... Det synes jeg, at der generelt har været efter de dybe kriser, der har det taget tid at komme op igen, og det er jo også set i relation til det, der sker for øjeblikket med coronaen her. Det er jo så det, jeg måske frygter allermest, det er, at det tager ekstra lang tid at komme op igen efterfølgende.
Ja, man kan sige, at det tager ekstra lang tid, og det udfordrer jo investorerne herunder de private investorer meget, fordi den der tålmodighed, jamen det er måske ikke det, vi som mennesker har mest af, og vi vil sådan set bare gerne have og se, at der er noget, der sker hurtigt, og noget, der kommer til at gå i den rigtige og i den bedre retning. Det kan måske lade sig gøre i investeringsmæssige overvejelser, men den virkelige økonomi, den kan man jo ikke bare sådan lige dreje og skrue på, alt efter, om der lige skal være lidt varmere, eller der skal blive lidt koldere, og så regne med, at det slår igennem fuldt ud i morgen.
Nej, det kan man absolut ikke. Det er... Der skal være reorganisering, og der har været en chokfase, man skal lige puha, hvilken vej skal vi. Og så kan der ske nogle forbrugsændringer, nogle adfærdsændringer i en enormt omfang, efter sådan noget som det, vi oplever for tiden her. Så der er nok mange, der skal omdefinere deres virksomheder. Det må man nok indrømme, og jeg tror, det bliver en tof tid, vi kommer til at gå i møde, når det hele er slut.
Hvis vi kigger på finanskrisen, jamen så er finanskrisens epicentrum, det blev jo egentlig i 2008, men i virkeligheden så toppede aktierne faktisk allerede ud i sommeren 7. august 7, og det var fordi, der fik vi jo det nye begreb, der hed subprime, altså der var nogen, der solgte nogle obligationer og pakkede dem ind i noget flot gavepapir, og så var man i stand til at få solgt noget meget lav kreditværdighed, som værende det øverste i en anden tranche. Og aktierne de toppede ud i 07, og de bundede først ud i 09 i marts 2009, 6. 9. marts. Og så gik der altså også der en rum tid, før aktierne de var tilbage igen på det tidligere niveau. Så erfaringerne de viser, at fra tidspunktet, hvor noget eksploderer nedad, hvor noget af den ene eller den anden årsag begynder at ændre retning, til vi igen kommer på den anden side og kan se nye toppe. Jamen det tager altså relativt lang tid. Det er den dårlige nyhed, og det udfordrer den tålmodighed, der er. Den gode nyhed, det er, at verden den består, at verden den går videre. Og for mig der er det en opløftende nyhed den her gang, at ikke kun centralbankerne de gør noget meget hurtigt, men også at det virker som om i hvert fald nogle steder, at politikerne har forstået en del af situationens alvor og kaster noget af finanspolitikken ind for at skabe en bedre verden på den anden side.
Ja, altså man kan sige, hvis de bruger finanspolitikken til at sætte ind de steder, hvor multiplikatorvirkningen er størst, der hvor man, når man giver en krone ud, så formerer den sig flere, har den ligesom ringene i vandet. Hvor den giver mest nytte, der hvor den skaber flest arbejdspladser. Altså hvis man tænker sig op virkelig som politiker, og så siger, at vi skal satse på de og de områder her i finanspolitikken. Fordi hvis vi bare pøser penge ud til danskerne og forbrugerne globalt, og så de får lidt mere at gøre godt med, så ryger det på opsparing i lang tid efter sådan en krise her. Fordi det så vi jo også efter finanskrisen. Man bliver bedre til at polstre sig. Finanskrisen var et stort chok. Man polstrer sig mere, opsparingen blev stor. Det skulle jo helst ud til forbrug, hvis der skulle virkelig sættes gang i julen. Men det er meget vigtigt, at man målretter finanspolitikken til de områder, der giver flest arbejdspladser og vækst.
Jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, at der er tre ting, man kan bruge sine penge på. Den ene, det er skat. Lad os nu holde den uden for ligningen, men ellers så er der jo kun to andre måder, hvorpå man kan bruge den. Det er opsparing, og det er forbrug. Og hvis de penge, der kommer ud, de gør staten fattigere, men alle forbrugerne sidder og stabler deres penge, fordi de er bange for, at den forfærdelige situation, vi har i dag, den bliver endnu mere forfærdelig i morgen. Jamen, så kan man sige, så gør det ondt værre, så trækker det pinen ud, og så gør det simpelthen bare, at det, den L-formede recovery, vi får, jamen, den kommer i lange perioder slet ikke til at ligne recovery, for den betyder bare, at man balancerer på kanten af bunden i en meget lang periode, og det udfordrer blandt andet også investorerne.
Jeg tror, man har forstået lidt af det herhjemme, men nu man kan øge anlægsinvesteringer, eller kommunerne de får lov til at sætte ting i gang og sådan noget. Og det har altid været sådan, at det byggeri og alt det her, det er at der, hvor multiplikatorvirkningen er størst. Altså skal du tæs arbejdspladser, jamen så skal du altså ud og lave nogle større anlægsinvesteringer. Så lad os da endelig bygge en bro til Jylland og alt muligt andet. Ej, det er sådan noget udlænding, der kommer til gode. Men helt ærligt, jeg tror, at man skal tænke sig meget grundigt om, hvordan man bruger finanspolitikken her under denne krise og efter krisen.
Hvis man kigger på det, Helge, så er der jo to gear på den her, hvad skal man sige, den her recovery-periode. Der er det jo en, der hedder, hvornår kommer investorerne til at opleve bedre tider? Hvornår kommer de ejerandele, de aktier, de har? Hvornår kommer de på indeksniveau tilbage til det tidligere niveau? Men der er jo også sådan en anden og lidt mere aktiv og lidt mere aktivistisk måde at gøre det på, altså den her rebalancering. Og hvis man kigger på nogle af de store globale investorer, for eksempel den norske petroleumsfond, eller i virkeligheden også de danske pensionskasser eller globale pensionskasser, jamen så bruger de jo rebalancering. Og det kan godt være, at aktierne først genvender tidligere tider storform 5 år senere. Det kan være lang tid at vente. Det kan være meget smertefuldt. Det kan være meget en svær øvelse at gøre sig, hvis man er lidt utålmodig. Men det er jo simpelthen sådan, at hvis du har en 60-40-strategi, hvor du skal have 60% af dine penge i aktier og 40% i nogle lavrisiko- eller nulrisikoaktiver, og dine aktier så går ned med 30%, så har du jo sådan set ændret din risikoprofil til at være fra 60-40, det vil sige 60% af dine penge, dem har du i aktier, til at du nu har tabt 30% af dine penge, og det vil så sige, at så er du faktisk kommet ned på en aktieandel på lige overkanten af 50%. Og hvis det er sådan, at du er blevet en anden investor, hvis du er blevet mere risikoavers, jamen så har du jo fået rebalancering på den ufede og brutale måde. Men hvis du ikke har ændret risikoprofil, hvis du stadigvæk er en 60-40, jamen så skal du jo ind og købe nogle flere aktier. Er det ikke korrekt?
Jo, og så sælger du dine obligationer. Det er jo det, der er sket her i et pænt omfang. Altså, du bliver jo nødt til at sælge dine obligationer og købe nogle aktier for at få balancen i orden. Og det er jo ikke kun de her store fonde og pensionskasser og alt det her. Det er jo også alle de her family office og i det hele taget store formuer, hvor man kører med sådan en afbalanceret strategi. Der er jo sågar nogen, der også har noget guld og nogle råvarer i og sådan nogle ting. Det er sådan lidt anderledes. Så de hver især, de der lidt mere uafhængige, de laver jo selv nogle profiler. Men det går jo på, at de skal have et jævnt lavt afkast, hvor der er så stor sikkerhed som muligt hver evig eneste år. Jamen, der skal en afbalancering til. Og nu, lige nu er det jo til en fordel for aktiemarkedet, vil jeg nok sige, at den der rebalancering, den sker. Ikke?
Ja, man kan sige, det er jo sådan en tese om mean reversion, at vi på et eller andet tidspunkt vender tilbage til et gennemsnit igen. Og så er det også matematikken, for det er simpelthen sådan, at hvis du ejer aktier for 100 kroner, og de her aktier for 100 kroner, de desværre, lad os bare sige det på indeksbasis, sådan så den selskabsspecifikke risiko ikke fylder alt for meget, at de så lige pludselig kun er 60 kroner værd. Så har du mistet, uanset om det er realiseret eller urealiseret, så har du mistet 40% af dine værdier. Hvis dine aktier så stiger med 40% igen, så er du jo desværre ikke tilbage til indeks 100, men de 60 kroner, jamen de er jo så blevet til 84 kroner, hvis jeg sådan lige regner hurtigt efter. Og det vil så sige, at hvis ikke du rebalancerer din risiko, når du tror på en mean reversion, det vil sige, at aktierne set over en lang periode og på indeksniveau kommer tilbage til der, hvor de har været, fordi den underliggende indtjeningskraft i virksomheden langsigtet stadigvæk er noget, der ligner 5-7% om året, jamen så gør du dig faktisk selv en bjørntjeneste ved ikke at rebalancere. Det er rent matematisk.
Ja, jamen, det er fuldstændig ret i, og det er det, vi vil komme til at se, eller vi ser nu, og det kommer vi til også, hvis der sker yderligere fald, så rebalancerer man igen.
Og igen, en af de mest prominente, jamen det var den norske petroleumsfond, og jeg husker det faktisk ret tydeligt fra 2008, og jeg var meget imponeret over dels den fasthed, hvormed man meldte ud, hvad man ville gøre, men også, at det ikke fra politisk hold i Norge overhovedet på noget som helst tidspunkt blev et diskussionsemne. Det blev ikke et samtaleemne. Det var ikke noget, man var uenige om, for det var noget, man gjorde. Det var noget, man havde besluttet, at det var det rigtige, og så gennemførte man det. Og det var ekstremt succesfuldt.
Ja, det tror jeg også, det bliver for fonden denne gang. De er jo også ude i rebalanceringsøvelser, fordi de har jo mistet så mange milliarder. Kursværdien er faldet på hele det. De er vist verdens største. Er det ikke det, Per, eller sådan? Det er helt...
Så vidt jeg husker, så er Petroleumsfonden verdens største aktieinvestor, plus minus. Jeg synes, jeg så en oversigt for nogle år siden, at de ejede sådan i gennemsnit 1% af det globale aktiemarked. Og det betyder jo ikke, at de ejer 1% af alle aktier, men det er sikkert noget, som de kører på indeksniveau, noget de kører på enkelte aktier osv. Men hvis man ejer sådan i hele træskolængder 1% af globale aktier, så må man sige, så er man ikke kun en stor investor, så er man en meget stor investor.
Ja, og det er de nok glade for op i Norge, at de har etableret den der fond for mange, mange år siden. Ikke? Så ja, nu må vi se. Men de skal jo ud, og det påvirker også markedet. Det ligger en hånd under markedet, i hvert fald på aktierne. Kan være lidt hårdt ved obligationerne, hvis de går ned på dem. Ikke? Men ja, det er det, der sker. Og det skete faktisk også her slut marts her, den 30. og 31. marts, der var rebalancering.
Ja.
Så det så vi også på kurserne, der steg.
Vi er ved vejs ende af 8. investeringssamtale. I investeringspodcasten med Hansen og Larsen, det er en lidt kortere udgave, en påskeudgave. Det er en, hvor vi håber, at det lykkes at tage stresset en lille smule ud af jer, private investorer, som jo har lidt og slidt meget under de her 30-35% nedtur, som vi desværre har set på indeksniveau. Dagens afsnit omhandlede recovery rater, det kan altså godt tage 2, 3, 4 eller 5 år, før aktien de vender tilbage til de niveauer på indeks. Basis, som vi tidligere har været, og det er rigtig vigtigt, at man husker at rebalancere sin portefølje, så man stadigvæk er den investor, som man jo har sagt, man har, og der kan man jo drage nytte af og fordele af, at store investorer som den Norske Petroleumsfond eller pensionskasserne, de bruger lige nøjagtigt den strategi, hvor de køber flere aktier op i det gennemsnitlige tilfælde, når aktierne de falder. Det er stadigvæk sådan, at vi vil rigtig gerne selvfølgelig have, at I følger med i afsnitten. Vi vil også rigtig gerne have input og inspiration til nogle temaer, nogle emner og nogle selskaber, som I ønsker, vi skal tage op. Så skriv stadigvæk til investeringspodcasten snabel@nordnet.dk. Så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god påske. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.